Hans Christian Andersen, Cesarjeva nova oblačila. Pred mnogimi leti je živel cesar, ki je neznansko cenil nova oblačila. Potrošil je ves svoj denar, da je bil nadvse imenitno oblečen. Ni skrbel za svoje vojake, ni se zmenil za gledališče in če se je peljal na sprehod, se je peljal samo zato, da je pokazal svojo novo obleko. Za vsako uro je imel drugo oblačilo. In če velja za druge kralje, da prebijajo večji del časa pri posvetovanjih, je veljalo zanj, da prebije večji del časa v oblačilnici. V velikem mestu, v katerem je prebival, je bilo zelo živahno. Vsak dan je prihajalo mnogo tujcev. Nekega dne sta prišla tudi dva sleparja. Dejala sta, da sta tkalca in da znata tkati najlepše blago, ki si ga človek lahko misli. Ne samo, da so barve in vzorci nenavadno lepi, ampak tudi obleke, ki jih se šijate iz tega blaga, imajo to čudežno lastnost, da jih človek, ki ni sposoben za svojo službo ali ki je pošteno neumen, ne vidi. To bi bila krasna oblačila, je pomislil cesar. Če bi imel ta na sebi, bi lahko zvedel, kateri moži imajo v moji državi službe, za katere niso sposobni. Tedaj bi lahko razločeval pametne od neumnih. Tako je, blago morajo takoj stkati zame. In obema sleparjema je dal veliko denarja vnaprej, da bi lahko začela delati. Postavila sta res dvoje statov in se delale kakor da tketa, v statvah pa nista imela niti enega vlakna. Tebi nič, meni nič sta zahtevala najboljšo svilo in najlepši zlat sukanec. To sta vtaknila v svoje žepe in delala na praznih statvah pozno v noč. Pa bi le rad videl, koliko sta že napravila, je sam pri sebi dejal cesar. Toda bilo mu je nemalo tesno, če je pomislil, da tisti, ki je neumen ali za svojo službo nesposoben, blaga ne more videti. Sicer pa je mislil, da se njemu samemu ni bati tega, hotel pa je vendarle najprej poslati koga drugega, da bi pogledal, kako je to stvaril. Vsi ljudje v mestu so vedeli, kakošno posebno moč ima to blago in vsi so si želeli, da bi videli, kako malopriden in neumen je njihov sosed. K tkalcama pošljem svojega starega, poštenega ministra, je sklenil cesar. On bo najbolje presodil, zakaj glavo ima na pravem mestu in nihče ne opravlja svoje službe zvesteje in bolje kot on. Tako je šel stari, dobri minister v dvorano, kateri sta sedela sleparja, in delala v praznih statvah. Bog nas obvaruj, si je mislil stari minister in debelo pogledal. Saj nič ne vidim, a tega ni dejal glasno. Sleparja sta ga prosila, naj le stopi bliže in ga vprašala, ali ni to lep ozorec in ali niso lepe barve. Potem sta pokazala na prazne statve in ubogemu staremu ministru toliko, da niso izpadle oči, toda videl ni nič, ker ni bilo kaj videti. Strela! Je vzkliknil sam pri sebi. Ali sem mar neumen? Tega si ne bi nikoli mislil in tega ne sme izvedeti noben človek. Da nisem sposoben za svojo službo. Ne, ne smem povedati, da ne vidim blaga. No, kaj pravite? Je vprašal eden od sleparjev, ki je tkal. O, krasno je, čudovito, mu je odgovoril stari minister in zrl skozi svoje naočnike. Ta vzorec in te barve, da, cesarju bom rekel, da mi zelo ugaja. No, to najo pa veseli, sta dejala tkalca. Na to pa sta mu barve označila z imeni in razložila nenavadni vzorec. Stari minister je pazljivo poslušal, da bi mogel vse ponoviti, ko se vrne k cesarju in tako je storil. Zdaj pa sta sleparja zahtevala še več denarja, še več svile in še več zlata, ki ne bi ga potrebovala za tkanje. Vse sta vtaknila v lastne žepe, v statve ni prišla ena sama nitka. Toda kakor doslej sta še dalje delala v praznih statvah. Cesar je kmalo poslal drugega poštenega ministra, da bi pogledal, kako napreduje tkanje in ali bo blago kmalo gotovo. Zgodilo se mu je prav tako kot prvemu. Gledal je in gledal, ker pa so bile statve prazne, ni ničesar videl. Ali ni to lep košček blaga? Sta ga vprašala sleparja in mu kazala in pojasnevala vzorec, ki ga sploh ni bilo. Neumen nisem, si je mislil mož, ampak za tole dobro službo nisem prav sposoben. Res nenavadno, samo da kdo tega ne izve. in tako je hvalil blago, ki ga sploh ni videl in jima zagotavljal svoje veselje nad lepimi barvami, nad krasnim vzorcem. Blago je čudovito, je potem poročal cesar. Vsi v mestu so govorili o prekrasnem blagu. Zdaj pa je hotel cesar blago videti, dokler je bilo še na statvah. Z velikim spremstvom izbranih mož, med katerimi sta bila tudi oba poštena ministra, ki sta bila že poprej tam, je šel k prekanjenima sleparjema, ki sta zdaj z vsemi silami tkala, toda brez enega vlakna niti. Ali ni krasno, sta dejala oba ministra, ki sta bila že prej tu. Poglejte, veličanstvo, kakšen vzorec, kakšne barve. In na to sta pokazala na prazne statve, kajti mislila sta, da drugi pač vidijo blago. Kaj? Se je potihem spraševal cesar. Jaz prav nič ne vidim, saj to je strašno. A sem neumen? Ali nisem sposoben za cesarja? To bi bilo najstrašnejše, kar bi se lahko zgodilo. O, zelo lepo je, je glasno dejal. To blago zaslužimo največjo pohvalo. In zadovoljno je pokimal in opazoval prazne statve, saj ni mogel reči, da ničesar ne vidi. Vse spremstvo, ki ga je imel v seboj, je gledalo in prav toliko videlo, kakor vsi drugi. Tudi dejalo je, kakor cesar. O, to je lepo. In svetovali so mu, naj ta nova oblačila, krasna oblačila, nosi prvič za veliko procesijo, ki bo kmalo. To je krasno, ljubko, čudovito, je šlo od ust do ust. Bilo je videti, da se tega vsi iskreno veselijo in cesar je podelil sleparjema naslov, cesarska tkavca. So noč pred jutrom, ko je morala biti procesija, sta tkavca čula in prižgala sta 16 svetilk. Ljudje so lahko videli, da ste sila zaposlena šivanjem cesarjevih oblačil. Delala sta, kakor bi blago jemala statev, z velikimi škarjami sta strigla v zrak, šivala pa sta šivankami brez niti in nazadnje dejala. Oblačila so gotova. Cesar je s svojimi najodličnejšimi vitezi prišel sam k njima in sleparja, sta dvignila vsak po eno roko, kakor bi nekaj držala in dejala. Vidite, tu so hlače, tu je suknjič, tu je plašč in tako dalje. Tako lahko je kakor pajčevina. Človek bi mislil, da nima ničesar na sebi, a prav v tem je vsa lepota. Da, so dejali vitezi, tudi videli niso ničesar, ker ni bilo kaj videti. Če izvoli vaše veličanstvo najmilostneje odložiti svojo staro obleko, sta dejala sleparja, tedaj vas oblečeva v novo tukaj pred velikim zrcalom. Cesar je odložil vsa svoja oblačila in sleparja sta se delala, kakor da bi mi oblačila, kos za kosom oblačila novo obleko, ki naj bi bila gotova. In cesar se je obračal in vrtel pred zrcalom. Ej, kako lepo vam pristoji, kako lepo se vam prilega. Kakšen vzorec, kakšne barve, to je prekrasno oblačilo. Zunaj vas že čakajo z nebom, ki ga bodo nosili nad vami v procesi, je naznanil višji obrednik, ki je vodil ceremonije. Vidite, saj sem že gotov, je dejal cesar. Ali mi ne pristoji dobro? In na to se je še enkrat obrnil k zrcalu, ker je hotel zbuditi vtis, kakor da se res ogleduje v svojem slavnostnem cesarskem oblačilu. Komorniki, ki naj bi nosili vlečko, so z rokami segli proti tlom, kakor da bi vlečko dvignili. Hodili so in se delali, kako da držijo nekaj v zraku. Niso si upali pokazati, da ničesar ne vidijo. Tako je šel cesar za procesijo pod razkošnim nebom in vsi ljudje na cesti in pri oknih so govorili. Bog nebesih, kako čudovita so cesarjeva oblačila. Kakšno vlečko ima na sebi, kako lepo se mu vse prilega. Nihče ni hotel pokazati, da ničesar ne vidi, zakaj potem bi veljal za nesposobnega ali pa za neumnega. Nobena cesarjeva oblačila niso doživela toliko hvale, kakor ta. Pa saj nima ničesar na sebi, je nazadnje vzkliknil neki otrok. Ljubi Bog, čujte glas nedolžnega, je dejal oče in drug za drugim so si pošepetavali, kaj je otrok dejal. Pa saj nima ničesar na sebi, je nazadnje vzkliknilo vse ljudstvo. To je cesarja vznemirila. Zakaj zdelo se mu je, da imajo prav, toda sam pri sebi si je mislil. Zdaj moram procesijo zdržati. In komorniki so hodili še bolj trdo in nosili vlečko, ki je sploh ni bilo.